Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš Gerda Tamajevaitė ir su manimi šiandieną laidoje dalyvauja Elena Mickevičienė, 4 vaikų mama, psichologė, psichoterapeutė, kuri taip pat dirba ir psichologinės paramos ir konsultavimo centre. Labai iš tiesų, na, džiugu jūs matyti, labai gera matyti tokį žmogų šalia. Ir šiandieną mūsų būtent pokalbio tema yra apie bendravimą su kitaip manančiais. Iš esmės, žvelgiant į šių dienų visuomenę, matome, kad yra labai daug įvairių žmonių, kurie kalba tikrai įvairiomis temomis ir neretai tos nuomonės galbūt kitos žmogus pasakytos nesutampa su mūsų pačių. Tai aš manau, kad ir mūsų klausytojams gali kilti klausimų, o ką daryti, kaip bendrauti su žmonėmis, kurių nuomonė nesutampa būtent su mano nuomonė. Tai pirmasis klausimas būtų toks, vis tik dažnai bendraudami su kitais žmonėmis, mes nesusiduriam su tom skirtingom nuomonėm ir vis tik kaip nenusigręžti nuo žmogaus ir visai su juo nesusipykti.
Iš tikrųjų, dabar visuomenėje ir visame pasaulyje jaučiame, kad labai daug susipriešinimo ir tokios kovos už savo mintis, už savo pozicijas, už savo požiūrį. Ir ganėtinai liūdna, nes kai mes kovojame, mes negalime išgirsti iš tikrųjų, ką kitas žmogus nori pasakyti. Ir tikriausiai čia ir yra tas pagrindas, kad nenusigręžti nuo kito ir turėti santykį, tai pirmiausiai išklausyti, neapginti savo nuomonę, bet pirmiausiai klausyti. Ir pamatyti, kas tame slypi.
O na vis tik, ar įmanoma būtų tokia, na, kaip ir misija, mąstyti skirtingai, tarkim, turėti skirtingą požiūrį tuo pačiu klausimu, tačiau likti artimais, nes mes matom tiek politiniai erdvėjai, tiek visuomeniai, tiesiog matom, kad jeigu mes jau mąstom skirtingai, turim kitokias nuomonės, labai sunku būna bendrauti ir išlaikyti tą artimą santykį. Tai kaip vis tik išlikti artimu vienas kitam?
Pirmiausiai tikriausiai santykis yra tarp kelių žmonių ar bendruomenių, tarp kažko ne vieno žmogaus. Ir tai labai priklauso ne tik nuo manęs ir nuo to kito, su kuriuo tu bendrauji. Tai mes žinome, kad keisti kito, prievartauti kito, ten kažkaip stengtis jį pakeisti, jo elgesį keisti mums nelabai tinka ir pritinka ir įmanoma. Tai viską reikia pradėti nuo savęs. Tai tam, kad išlikti santykėje, labai svarbu tavo motyvas, ko aš noriu iš to santykio, ar noriu apginti savo ego, ar noriu priimti tą kitą žmogų ar kitą bendruomenę, ką aš iš to santykio siekiu. Ir jeigu visa tai yra tarsi meilės fone, kad man yra svarbus tas žmogus ir noriu to santykio, tai yra toks kaip posakis išminties pauzė, sustoti ir pagalvoti, ką aš noriu tam žmogui transliuoti. Tarkim, jeigu aš noriu pasakyti, ei, man tu rūpi, man yra svarbu, kuo tu gyveni, man svarbus tavo požiūris, noriu tave suprasti, tai aš ir einu toks atviras, ne tik, kad atviras išklausyti, bet visą kūno kalbą spinduliuoja tai, kad aš esu dėl tave šiame etape. Ir kas yra svarbiausia, jeigu norim išgirsti tą kitą pašnekovą ar bendruomenę, tai mes turim susilaikyti nuo savo požiūrio. Tiesiog padėti į šoną savo jausmus, įsitikinimus ir atvirą širdim klausytis. Ir esu įsitikinus, kad po kiekvieno žmogaus istorijos slypi didžiuliai turtai. Ir nors ir iš karto mums atrodo, kad tas žmogaus požiūris ar įsitikinimas ar kažkokia gyvensena yra labai klaidingi, bet kai mes klausome ir tikrai įsigiliname ir bandome suprasti, pamatome, kad tikriausiai kitaip ir neįmanoma. Ir tame pamatome ar žmogaus sužįstumą, ar dar kitą kelionę. Ir jeigu yra atvira širdis, man atrodo, užsimezga meilė santykis. Ir tada nesvarbu, ką jisai galvoja, kaip jisai galvoja, tu priemi tą žmogų, o ne jo požiūrį.
Man tiesiog pačiavė, taip klausantis jūsų kilo toks asmeninis, galbūt toks klausimas. Tarkim, aš pati turiu tam tikrą požiūrį įvairiais klausimais. Ir tarkim, na, bendraujant su žmogumi, man būna labai sunku, va, tik palikti tą, kaip jūs pati sakote, tą požiūrį kažkur tai šone ir bendrauti su to žmogumi neutraliai, tiesiog, na, taip pat būti su jo momente. Aš manau, kad ir mūsų klausytojams irgi būna panašių situacijų. Vis tik, kaip sugebėti tą savo požiūrį nustumti šiek tiek į šoną ir bendrauti su to žmogumi, nepaisant to, kad aš mąstau kitaip.
Tai tikriausiai čia yra įgūdis ir tam reikia labai daug praktikos ir jėgų, vidinės nuostatos, kad aš noriu išmokti kitą priimti ir susilaikyti nuo savo nuomonės. Kaip mes tvirtiname savo raumenis per kažkokius pratimus, lygiai taip pat padėti į šoną savo požiūrį, jeigu mes galime mokintis kasdieniniuose dalykuose, paprastuose, nutylėti, susilaikyti, o po to reflektuoti savo pačiam, kodėl tau tai yra svarbu. Ir jeigu man yra labai svarbi šita nuomonė, po to slypi irgi kažkas, kodėl tu negali jos padėti į šoną. Ir dažniausiai pamatai ar sužeidimą kažkokį, ar kažkokią patirtį, kažką tu pamatai ir tada yra galimybė dirbti pačiam su savimi. Kitas dalykas, jeigu yra sunku, mes galime būti atviri tam. Mes galime tiesiog aš kalba kalbėti su savo pašnekovu. Aš noriu tave suprasti, bet man pačiam yra sunku atsisakyti savo nuomonės. Aš stengsiu tave išgirsti, bet primk ir mano tą silpnumą, mano ribotumą, kad aš negaliu taip greitai pasidėti į šoną tos nuomonės. Jeigu mes esame atviri savo pašnekovui ir pašnekovas yra atviras, tai tikėtina, kad mes galėsim susikalbėti. Bet kaip jau minėjau, kartais mūsų pašnekovai dar nėra atėję iki tos stadijos, kad aš esu atviras ir tau. Tai daug kas priklauso nuo abiejų pusių, kiek mes abudu stengiamės dėl to. Bet nereikia irgi, jeigu mano pašnekovui nepavyko priimti mano ribotumo, iš karto užsidaryti, bandyti dar kartą ir dar kartą. Ir jeigu tau yra svarbus tas pašnekovas ir santykis su juo, ir noras išlaikyti, tai reikia stengtis bandyti, nenuleisti rankų.
Kartais galbūt tikrai gali būti sunku, nes tai verčia iš esmės mane pačią, tarkime, keistis ir tiesiog mes stengtis priimti kitą. Kartais gali būti, kad tai reikalauja iš esmės labai daug pastangų iš tiek iš savęs ir kartu galbūt mes norime, kad ir kitas žmogus lygiai taip pat stengtųsi, tačiau net turbūt net ir kitais klausimais bendraujant su žmonėmis reikia likti budriems ir nesvarstyti tų temų, kurios mūsų kitais žmonėmis gali supriešinti. Kaip jūs manote, ar reikia navisti kalbėti su žmonėmis apie tas temas, kurios gali mums supriešinti ar ne? Ar greu tiesiog bendrauti su žmogum apie tai, kam mes abudu pritariam ir tiesiog taip gražiai, ramiai kalbėtis ir nesistengti ieškoti tų taškų bendrų tose temose, kuriuose mes negalime sutarti.
Tai aišku, reikia būti budriems, sąmoningiems. Jeigu tai liečia, pavyzdžiui, labai artimą santykį su tavo vaiku arba su tavo sutuoktiniu, kur tu diena iš dienos turi būti, tikėtina, kad reikia viską aptarti ir nebijoti ir sukonfliktuoti. Ir pasibarti, bet po to stengtis iš to pasimokyti ir atrasti kažkokį sprendimą, kuris būtų ir vienai, ir kitai pusiai priimtinas. Esu įsitikinus, kad jeigu ir su toktinė, ar vaikai, su tėvais turi ir skirtingą nuomonę, jie gali gyventi po vienu stogu. Ir jeigu aš žinau tavo nuomonę ir tu žinai mano ten kažkokią poziciją, ir tai netrukdo mums gyventi, tai nežeidžia vienas kito. Ir kaip jau minėjau, tai yra meilės fone. Tai yra įmanoma, bet jeigu žiūrint platesnę bendruomenę, tarkim draugus, kažkokias giminaičius, su kuriais mes labai retai susitinkam, tai tikėtina, kad galim ir saugoti save, jeigu tai nieko nekeičia ir tai nieko neduoda mūsų santykiui, tai kam tas temas liesti? Nu, tiesiog pasvarstyti, galima pradėti kalbėti, jeigu nesimesga, galima tiesiog sakyti, na, mums tikriausiai ta tema mums rasti sunku bendrą sprendimą. Ir kažkaip aš laikausi tos nuomonės, kad jeigu mums yra svarbus santykis, reikia ieškoti tų taškų, kur vienyje mus. Ir jeigu mes būsime stiprus, tai galėsim pakelti ir tuos skirtumus.
Vis tik jūs teigiate, kad reiktų ieškoti tų bendrų taškų. Aš manau, kad būna tikrai situacijų, kai mums nepavyksta rasti tų bendrų taškų, tiesiog na mūsų nuomonė susikerta. Ir kaip susikirtus pasiginčius reikia surasti kompromisą arba tiesiog na, toliau bendrauti su tuo žmogumi, kai pokalbėje, santykiuose mes vis tiek jaučiame tą tokią tvyrančią, labai tokią nejaukią įtampą.
Gal truputėlį čia apie tos konfliktus, kaip pas mus įsivyrauja. Tai jeigu konfliktas yra pirmutiniai stadijoje ir jaučiame, kad jau kyla įtampa ir mes pradedame apie tai kalbėtis, tarsi spręsti, tai yra didelė tikimybė, kad mes išspręsime tai taikiai. Bet jeigu mes kalbamės ir nepajaučiam tos pradžios ir jau konfliktas įsiplėskia ir mus jau valdo emocijos, jau mes tarsi prarandame tą budrumą, sveiką nuovoką kažkokią, tai jau tikėtina, kad tą akimirką konflikto mes neišspręsim, reikia atsitraukti. Ir visame kame reikia tikriausiai tos išminties, ką aš galiu čia padaryti, koks mano tikslas, ką aš galiu savyje pakeisti, kad kitas, mane matantis, suprastų, kad aš dedu pastangas. Tai yra svarbu kalbėti aš kalbą, apie save daugiau, apie savo jausmus, kodėl tai man yra svarbu, bet nepulti kito, labai stengtis tų tokių klišių, kurias priema mano pašnekovas, ta kita pusė, kaip priekaištą, kaip skausmą, kažkokį žaidimą, panašiai. Ir jeigu mūsų žodžiai tarsi paliečia kitą žmogų ir matom, kad tai sukelia dar didesnį agresiją, mes visada galime atsiprašyti, nes tas atsiprašymas yra toksai labai stebuklingas metodas. Tarsi aš pripažįstu, kad mano žodžiai tau galėjo sukelti tokius jausmus ir pasikalbam apie tai. Ir tada tarsi nuginkluoja kitą žmogų, nėra ko pulti, nes mes puolam tada, kai pajaučiam grėsmę. Kai mes pajaučiam grėsmę mūsų gyvybei, mūsų fiziniai sveikatai arba mūsų požiūrį, mūsų minčiai, mūsų įsitikinimams, vertybėms. Ir jeigu mūsų pašnekovas sako, aš nekovoju su tavim, nėra ko pulti. Bet va, kaip minėjau, jeigu mes sustojame, nu arba suprantame, kada tas konfliktas pradeda formuotis, jau liktai vystosi, tada geriausiai spręsti. Nes jau kai jau stiprios emocijos, raginu atsitraukti, pabūti, nurimti ir vėl sugrįžti pasitarti. Ir gal čia irgi dar norėčiau pridurti, kad kartais būna mūsų santykiai, nu tokie nuodijantis, tam tikri žmonės irgi turi kitų poreikių. Pasimėgauti, patenkinti savo puikybę, godumą ar dar ką nors. Ir mus tiesiog žaloja tas santykis, tai reikia irgi turėti tas ribas, kad aš turiu saugoti save ir rūpintis pirmiausiai savimi. Ir jeigu tokie santykiai tikrai nieko gero neduoda, gal tiesiog tų santykių neturėti šį laiką, šią akimirką.
Visuomeniai tokius santykius labai šiaip taip žmonės vadina kaip toksiškai santykiais. Tai ta sąvoka tokia įdomiai, taip na, labai įdomiai skamba. Tai vis tik ar reikėtų vengti tų toksiškų santykių, ar galbūt na, reikėtų kažkaip tai stengtis juos spręsti, ar tiesiog pajutus, kad man tai yra kenksminga, kad man tai asmeniškai yra toksiška, ar man tiesiog reikia palikti, bėgti ir stengtis net nesivelti į tai?
Tikriausiai vienareiškmiško atsakymo nėra, nes vėlgi santykis yra tarp kelių žmonių ir jeigu ta žmogus tau yra reikalingas kasdienybėje arba tu turi palaikyti tam tikrus santykius su juo, tai tikėtina, kad reikia dirbti. Galbūt pats gali nueiti su kažkuo pasikalbėti, ar su kunigu, ar su dvasios tėvu, ar su psichologu, arba su savo geru draugu, ar artimuoju, kodėl tai tave taip liečia, kas po to slypi, nes tikėtina, ten yra žaizda, jeigu taip reaguoja, nes kiekvienas žmogus į tam tikrą situaciją reaguoja savai, pagal savo biologiją, savo prigimtį, savo vertybės, interpretuoja ir kitas žmogus į tą pačią situaciją žvelgtų visai kitaip. Tai pirmiausiai gal panalizuoti, kas čia yra ir kodėl man tas santykis svarbus. Jeigu bendraudamas pats su savimi, su savo artimu žmogum atpažįsti, kad su tavim viskas yra kaip ir okei, ir tas santykis nėra tau toksai svarbus. Ir jeigu dėjau pastangas ir vis tiek į tą patį atsimušu, kad po to aš labai blogai jaučiuosi, tarsi sužeistas ar apvoktas, ar kažkaip panašiai nemaloniai jaučiuosi, tai gal šią akimirką ir susilaikyti nuo to santykio. Bet jeigu ten yra tavo direktorius, pavyzdžiui, arba tavo uošvienė, kartais yra labai sunku tiesiog susilaikyti nuo santykio, tai apriboti jį. Kažkaip pastiprinti save, kad tame tu nebūtum tiesiog sužeistas per daug, kad vis tiek išlaikytum savo kažkokią sveikatą psichologinę.
Dabar toksai trumpas klausimas. Kas ginčiuose yra sunkiausia?
Gal ginčiuose yra sunkiausia išgirsti kitą, suprasti, kodėl tai jam svarbu ir norisi visada išlaikyti savo poziciją, apginti save. Ir ginčiuose galbūt yra labai sunku tiesiog nesiginti, bet išklausyti ir pabandyti suprasti kitą. Ir tada pasakyti savo poziciją, tarkim, kaip pavyzdys. Suprantu, tu tai sakai, bet kuo tai liečia va, kažką kitą. Arba bandau suprasti tavo mintį apie tai ir tai, bet aš turiu kitą patirtį. Vengti to gynybinio mechanizmo. Bet tai yra labai sudėtinga. Tam reikia labai daug praktikos ir sąmoningumo. Nes kai pas mus ateina mintis kažkokia per išorę, per kažkokius pojūčius, jie sužadina mums mintį. Taip? Ir jinai gali visokia būti. Gali būti ir teisinga, ir klaidinga. Racionali ir neracionali. To pasekoje mums kyla emocijos, kurios mus įgalina veikti. Ir kartais būna, kad kito žmogaus kažkoks elgesys, kūno kalba ar žodis sutrigeriuoja mums, nusukelia mintį kažkokią, klaidingą tarkim. Ir mes priemam tai kaip kažkokią grėsmę, kur reikia jau kovoti, viskas, čia reikia pulti. Ir tos emocijos, kas užvaldomos. Bet tarp tų impulsų ir mūsų veikimo yra tokia trumpa pauzė. Ir mes ją galime vadinti tokia išminties pauzė. Sustoti ir pagalvoti, kaip galiu sureaguoti. Ir kartais skirtingai negu emocijos liepia, sureagavimas mus išlaisina, o kitam tarsi duoda tokį, ei, kas čia, lyg tikėjusi kažko kito. Tai gal tas ir yra sunkiausiai išlaikyti tą išminties pauzę ir visą laiką tapti budriu ir atviru pašnekovui.
Tikrai, na, klausantis ir man pačiai labai daug visokių minčių kyla, nes tikrai tiek, na, bendraujant su kitais žmonėmis tenka pajausti tai, kad kai kyla ginčas, iš karto tiesiog nenorisi pulti, eiti ir sakyti, tu mane girdi, dabar aš noriu taip kalbėti, sakyti, bet kažkaip reikia stengtis vis tik, išlaikyti tą tokią ramybę, rimti susikaupimą ir neleisti galbūt nuo tom emocijom mūsų užvaldyti ir stengtis bendrauti tinkamai. Taip pat dar toksai klausimas vis tik, tai aš susidurdami su priešingas nuomonės turinčiai žmonėmis, mes turbūt net greičiausiai nerimaujame dėl to, kad kiti nepaveiktų ir nesumenkintų mūsų pozicijoje. Tai kaip šitoje situacijoje nepasijausti menkaverčių, tokių, na, sužlugdytų, taip. Mes galime mąstyti, kad jeigu kitas žmogus sako mums priešingą nuomonę, jisai tiesiog nestengiasi mus sumenkinti, paveikti ir mes galime pradėti jaustis tokiais beverčiais, kitaip manančiais, kaip tiesiog išvengti būtent va tokio jausmo.
Čia vėlgi apie tai, kodėl man taip yra svarbu išlaikyti šitą savo poziciją. Jeigu aš esu tvirtas savo vertybėse ir įsitikinimuose, aš esu tikras ir turiu palaikymą iš šalies, tarkim, kad yra žmonių, kurie palaiko mano nuomonę ir esu įsitikinęs, kad tai yra tiesa ir būdamas su kitu žmogum, kuris sako priešingai, bandau įsiklausyti, kodėl jis tai sako, man yra daugiau šansų atsilaikyti. Bet jeigu aš esu netvirtas su savo nuomonė, esu netvirtas savo tose tam tikrose vertybėse, nu nežinau apie ką tas klausimas, ir aš neturiu palaikymo šalies, tai man žinoma yra grėsmė, nes žmogus yra sociali būtybė ir jisai jau nuo gimimo turi būti tarp kitų. Ir kokie pagrindiniai poreikiai yra būti priimtu, saugiu ir mylimu. Ir jeigu aš susiduriu su kitu žmogumi, kuris yra kitos nuomonės, tai tikėtina, kad jis manęs neprims, man jau nesaugu. Ir dabartinė yra sistema tokia, kad jeigu kitas turi kitą nuomonę, tai tikėtina jis manęs nebemyli. Kažkodėl susiniviliavo meilė ir tas nuomonių kažkoks santykis. Tai meilė tai nėra tiesiog gerumas ir priėmimas. Reikia kažkaip suprasti, kad aš turėdamas kitą nuomonę galiu būti mylimas. Nes mano nuomonė tai yra laisvė, man pasirinkti tą nuomonę. O kitas žmogus irgi turi tą laisvę. Ir jisai gali pasakyti, kad tu man esi svarbu žmogau, bet aš nesutinku su tavo nuomonė ir tai yra normalu. Nes ir Jėzus, jisai priėmė žmogų, bet nesutiko su jo nuodėme. Sakė, eik ir daugiau nenusidėk, bet aš tave priėmiau, tave myliu, tau šypsausi. Tai lygiai taip pat ir santykė. Jeigu aš ateinu ir matau kitame tą meilę žvilgsnį, bet jis nesutinka su mano nuomonė, man yra saugiau. Nes kažkas kūne patvirtina, kad aš esu priimtas. Bet jeigu tas žmogus visiškai yra priešingas, tai kerta per mano tos pagrindinius poreikius ir tikrai yra nesaugu. Norisi ginti ir baisu pasidaro.
Tiesiog galbūt irgi gali kilti klausimas tiek mūsų klausytėjams, ar visuomeniai tikrai, na, mes matom labai daug tokių vertybinių, na, taip pavadinkim, kabutėse karų, ar dėl labai įvairių klausimų, tai kaip reikia priimti tą kitą žmogų, nepaisant to, kad, nu, visiškai mano, taip sakant, na, mintis, požiūriai, vertybės visiškai nesutampa su to žmogaus ir nenori tiesiog, tas kitas žmogus, jis nenori tiesiog suprasti, priimti, kaip gali būti taip, na, kitaip, negu galvoju aš pats, tiesiog kaip priimti tą žmogų.
Čia dabar buvo pokalbis prezidento su viena mama.
Taip.
Ir jinai po to, kaip ir davė interviu, kad jinai buvo išgirsta. Ir tai yra didelė stiprybė. Mes nežinome prezidento nuomonės, bet mes suprantame, kad jis sugebėjo ją išklausyti ir priimti. Ir kaip iš karto visai kitaip viskas atrodo susidėlioja. Tai jau kaip ir minėjau, po kiekvieno žmogaus požiūriu slypi didžiulė istorija. Ir visada pirmiausia reikia kažkaip stengtis priimti tą žmogų ir išklausyti. Kaip patirtis, va dabar pasidalinsiu. Kai dirbu psichologė ir ateina visokių šeimų į kabinetą. Ir kai tu susitinki, būna kartais, ypatingai kai pradžioje pradėjau dirbti, ateina išvaizdą kažkokią ir jau tarsi turi įsitikinimus. Nu, jau čia taip ir taip bus. Ir ilgainiui supranti, kad kiekvienas žmogus atneša savo istoriją. Ir kai tu pradedi dėmesingai, aktyviai klausytis to žmogaus, stebėti jo kūno kalbą, gilintis, tu pamatai, kad wow, dabar aš suprantu, kodėl tu taip elgiesi, arba kodėl tu tai darai. Ir tikėtina, kad jeigu aš būčiau tavo situacijoje, man būtų dar blogiau. Arba tiesiog nuostabas atsiranda, kad iš viso dar tu egzistuoji, dar tu funkcionuoji su tokia savo patirtim. Tai kažkaip atvirai žiūrėti tą kitą žmogų su kita nuomonė, nes po tuo slypi kažkas daugiau. Vėlgi, jeigu žmogus yra labai piktas, tai tikėtina, kad po tuo slypi didelis skausmas. Yra pykčio ledkalnio tokia viršūnė, kur sakoma, mes matom tik pyktį, o po apačią slypi daug, daug sunkių jausmų. Ir netekties galbūt, ir patyčių, ir skausmo, ir nesupratimo, ir atstumimo. Be galo daug sunkių jausmų, gėda, kaltė. Tai kažkaip pirmiausiai galvoti, kad tai nėra kova man su tuo žmogumi, bet kas tenai. Ir kai pašnekova supras, kad tu domiesi jo ne dėl smalsumo, ne dėl kažkokio ego, kad o aš paklausysiu tavęs ir patvirtinsiu, kad aš esu geresnis, bet dėl to, kad man rūpi, kas su tavim yra. Ir tas išklausimas labai daug atveria.
Taip pat irgi norėčiau paklausti, kaip elgtis, kai mes susiduriam tiesiog su kitaip manančiais ir kalbančiais žmonėmis, ypač kai jų yra dauguma. Ir mes tiesiog neretai pradam jaustis asmeniškai atakuojami ir menkinami būtent tų žmonių. Tai ar būtent mano kaip vieno asmens nuomonės kritika, atmetimas, ar tai reikia priimti kaip asmenišką puolimą iš tų žmonių, ar tiesiog priimti tai, kad taip yra puolama mano nuomonė. Nes tikrai mes galim matyti, kad daug aplinko yra to, kad mes esam dauguma, mes ten norim matyti tokį požiūrį, o mums yra sakoma kitaip viskas, tai kaip elgtis, kai mus kritikuoja ir kaip tą priimti reikia.
Pastaruoju metu pastebėjau, kad daug kritikos yra ir puolimo. Iš vienų vartų į kitus vartus ir tikėtina, kad tas puolimas vyksta nesmeniškai į žmogų, o į tą nuomonę ir požiūrį. Ir norint apginti savo, yra ta tendencija dabar labai stipri. Ir kai mes susidurėm, kad, nežinau, Facebook'e, ne, mes pasidalinam savo nuomonę ir mus tarsi puola. Tai tikėtina, kad puola tą mūsų mintį, o ne mūsų pačius, nes mūsų jis nepažįsta, tą žmogus ar tą bendruomenį. Jeigu pažintų ir būtų jie atviri man, kaip jau minėjau, kai eini pokalbį būti atviru savo pašnekovui. Tikėtina, kad jisai manęs nebepultų, nesuprantų mano pagrindą tai nuomonė. Tai labai svarbu čia dirbti irgi su tuo, kad ne mane asmeniškai puola, bet mano požiūrį. Ir tikėtina, tas požiūris nėra asmeniškai mano, bet yra kažkoks stereotipinis požiūris, kad jie net ne mano asmeniškai požiūrį puola, o kažkokį tą bendrą sukurtą požiūrį. Nes jeigu labai įsigilintų, tai tikėtina, kad būtų kitoks, ne bendruomenės puolimas. Žinoma, konfliktų visada buvo ir bus.
Taip pat, ką galima būtų pasakyti apie diskusijų vietas, kur labiausiai netinka, o kur yra tinkamiausia vieta kalbėtis su kitaip manančiu žmogumi. Ar tai galbūt yra Facebookas tas pats, ar tai yra, na, būtent aktualių, ten kokios laidos televizijai, kur vis tik reikia šnekėtis apie tai ir kada.
Vėlgi yra tie skirtingi tikslai, jeigu mes švietiškai kažkaip norim supažinti žmonės, tai gal reiktų pasitelti tuos viešuosius kažkokius kanalus. Bet jeigu mes norim konkrečiai žmogų išgirsti, tai labai reikia tos privačios ir intimios aplinkos. Yra daug tų pavyzdžių, liudijimų, kai žmogus ateina ir netikėtai sutinka kitą žmogų ir jis yra išklausomas ir sako, va ten ir pajaučiau, kad kažkam rūpiu. Tai va tas intimus, kažkoks privatus santykis. Ir kartais net nebūtina jo kurti, kartais tiesiog jį atpažinti. Va, čia aš galiu kalbėtis.
Galbūt yra kaip artima bendruomenė arba grupė, tarkim, žmonių, kurioje būtų galima atsiverti.
Yra įvairiai. Būna tam tikros bendruomenės, kai tu ateini ir tave priema. Ir gal čia irgi yra dar nuo to, ar aš esu pasiruošęs atsiverti ir būti priimtas. Kartais mūsų viduje dar yra tam tikri barjerai, kur sako, aš dar noriu gintis ir kad ir kur nueis, visam matysi tą grėsmę, ta interpretacija mūsų galvoje bus klaidinga. Tai va, labai daug kas priklauso nuo tavęs pačio vidaus, o kitas dalykas irgi nuo kitų žmonių, kaip jie tave prims. Jeigu tu jau senai priklausai tai bendruomeniai, gal bus tau lengviau atsisverti. Jeigu tu tik atėjai, galbūt sudėtingiau, nes tu jų nepažįsti. Labai daug komponentų yra tame.
Dabar manau, kad šitas klausimas tikrai bus labai aktualus mūsų klausytojams, kaip tikinčiam žmogui bendrauti su netikinčiu, kai aiškiai žinome, kad tas kitas žmogus nepriema tų mano vertybių. Galbūt tiesiog visai tikėjimo temos negvildenti ir apie tai net nesikalbėti.
Yra daug pavyzdžių, kad tikinti žmonės labai gerus santykius turi su netikinčiai žmonėmis ir sunku pasakyti, ar jie liečia tą temą ar neliečia. Bet tikriausiai yra svarbu būti atviru ir išsakyti savo poziciją. Tarkim, man kartais bendrauju ir su netikinčiai žmonėmis ir sunku pasakyti iš tikrųjų tą netikėjimo, kaip ir kiek žmogus tikintis, kiek netikintis. Gal jisai sako netikintis, bet labiau tikintis negu tas, kuris sako tikintis. Bet aš kažkaip pastebėjau, kad kai aš kalbu apie save, apie savo patirtį, žmogus yra atviras išklausyti, nes aš nebruku savo nuomonės jam. Tarkim, mano tikėjimas man davė tą ir tą. Kai aš ten taip ir taip elgiuosi, aš gaunu tokias malones. Ten buvo sunkių momentų, bet tame mačiau Dievo valią kažkokią. Ir tai mane labai sustiprino. Kai jie mūsų sprendimus, aš žinau, kad yra Šventoji Dvasia, Dievas Tėvas ir Jėzus. Ir tai yra mano kaip ir komanda. Ir aš esu tvirtesnis priemant sprendimus. Ir tu susakai savo tas stiprybės ir paleidi žmogų su jo įsitikinimu kažkokiu. Ir galbūt tai atveria kelią jam svarstyti. Bet jeigu aš sakysiu, ne, tu neteisus, yra taip ir taip, mano tikėjimas ir daug geresnis negu tavo, tai vėlgi tam žmogui tik gintis. Jis iš karto užsidaro, gynybą suveikia, nes jis mane žaidžia, jis nepriema mano įsitikinimą. Ir tada galima diskutuoti, o ko tu tiki? O kodėl tau tai svarbu? Kur tavo stiprybė tame? Aš turiu vieną draugę, kuri nėra krikščionė katalikė. Ir mes puikiai sutariam ir mes kartais diskutuojam, tarkim, tam tikrą situaciją mano akimis ir jos akimis. Ir matom, kad dažnai panašiai viskas gaunasi, tik tas įvardinimas kitas. Ir pasijuokiam, kartais pasiginčiam, bet mes esam tarsi iš skirtingų tikėjimo prizmių. Bet mes labai puikiai sutariam, bet mes nebrukam vieną kitai to tikėjimo.
Galbūt šita momente ir yra tiesiog svarbiausia nebrukti žmogui to tikėjimo, nes jeigu Šiaip tiesiog žmogui taip iš prigimties tikriausiai yra. Jeigu kažkas nėra brukama per prievartą, tai tiesiog na, žmogui automatiškai tai tampa nesmagu, nemalonu ir jis tiesiog pats nenori to priimti, gilintis, kalbėtis, nes jam yra nesmagu. Nes kyla tokia priešprieša, kad ką man tai duoda, kodėl čia man dabar tai kalba. Ir iš esmės, na taip, kaip jūs teisingai ir sako, tikrai, na galbūt nereikia stengtis tos brukti per prievartą, bet tiesiog reikia leisti žmogui pačiam pasirinkti, kaip jie melktis.
Ir Jėzus irgi mus priėmė ir leido pasirinkti. Tiesiog mes esame laisvi ir Vatikano antro susirinkimas pabrėžė, kad žmogaus sąžinė yra neliečiama. Mes negalime per prievartą kažko brukti prieš jo valią, prieš jo sąžinę. Tai mes paliekam laisvę žmogų, o kai žmogus laisvas, jis tai laisvas mąstyti. Jam nėra ko tenai varžyti savais laisvas.
Taip pat norėčiau paklausti, ar kalbėti neutraliomis temomis su kitaip manančiais nėra tuščias laiko gaišimas, lyg, tarkim, kalbėti apie orą?
Toks įdomus klausimas. Kai dirbau vaikų linijoje, dar jauna būdama pačioj pradžioj, tai vaikai paskambindavo ir kalbėdavo visokias nesąmonės. Ir mus mokino, kad viską žiūrėti labai rimtai. Galbūt tai yra pirminis etapas mūsų bendrystės kely ir vaikas patikrins, ar galima šitų žmogum pasitikėti ir tada pasakys tai, kas jam yra svarbiausia. Tai kartais, kai mes susitikam su žmogum ir nesiriša kalba, gal yra tas pirmas etapas, kai mes galim tiesiog kalbėti apie orą. O oras kartais mus nustebina ir tiek daug visokio grožio mes matom aplinkui. Ir kartais net gal svarbiau pasikalbėti apie orą, apie gamtą, apie tai, ką mes matome, ką tai mums reiškia, negu diskutuoti apie kažkokias temas, kurios realiai nelabai ką keičia, bet tik sukelia mums priešiškumą ar kažkokį nemalonų potyrį ir mes tada gal vengsim to santykio. Tai man atrodo, kad yra svarbiausia žiūrėti, ką tai duoda mūsų santykiu. Jei tai maitina, tai yra gerai, bet jeigu mus tai priešina, gal truputėlį atsitraukti.
Vis tik dar, manau, kad svarbu sužinoti, kiek svarbi pokalbiuose ir ypač ginčiuose yra argumentuota kalba. Ar tiesiog kiek mums reikia remtis argumentais, o kiek reikia remtis galbūt emocijomis.
Čia irgi labai svarbu, su kuo mes kalbamės. Jeigu mes ateinam prie savo vaikelio, tai kartais mums yra labai svarbu jį priglausti ir rodyti kūno kalbos kažkokius veiksmus, pakalbėti apie savo emocijas ir išlaikyti tą emocinį santykį, negu argumentais kažkokiais. Arba jeigu nuvažiuoji kur nors pas savo močiutę, gal tie argumentai toli gražu nerūpi. Bet jeigu mes susidurėm su pašnekovu, kuris yra labai intelektualus ir jisai tikrai apsiskaitęs, ir tikrai pats turintis argumento, tai manau, kad tam, kad palaikyti tokį lygiavertį santykį, yra svarbu turėti ir savo argumentų, kad irgi jaustumės tvirtas. Tai gal ir atsakiau, žiūrėti pagal pašnekovo lygį ir ko mes iš to tikimės.
Taip, žinoma. Kiek kalbose su kitaip manančiais tiesiog arba kitaminčiais padeda galimybės remtis tam tikrų autoritetų nuomonę, kurie galbūt tam žmogui tiesiog yra autoritetai. Ir jeigu mes kalbam, išvyst ir turim dabar to žmogaus būtent nuomonę, autoritetingo žmogaus. Kiek tai padeda bendraujant su kitaip manančiu?
Tikriausiai reikia bandyti. Kartais tai padeda, kartais tiesiog eina ir praeina. Tai autoritetai mums yra svarbus. Mes turim į ką lygiuotis. Ir kartais tas autoritetingas toksai tarsi pavyzdys mus sustabdo pamąstyti, galbūt įkvėpia kažkokių minčių, bet reikia labai atsargiai. Pirmiausiai tas pašnekovas, jau kaip ir minėjau, turi jausti, kad ei, jei tu atsiversi ir leisi man tave suprasti, tai man bus didelė dovana ir kaip mano atsakas tau bus mano priėmimas ir meilė tau. Kad tą jaustų, o ne taip, kad tu kalbi, man kaip ir svarbu, bet aš vis tiek noriu atlaikyti savo poziciją ir aš neturiu daug autoritetų ar kažko, kad aš vis dėlto noriu tave pakeisti. Ir tada jau tas autoriteto minėjimas ir jo pozicijos paminėjimas nelabai duos vaisių, nes motyvas slypi kitoje plotmėje, nes aš noriu apginti savo. Galbūt aš net pasitelkus autoritetą būsiu išpuikusi, geresnė už kitą. Arba ten sukelsiu tau va, kažkokį jausmą, kad tu nenusimanai tame. Reikia labai saugotis tas, kas slypi po mūsų motyvų, iš kur tai kyla.
Jau į pabaigą laidos norėčiau paklausti, kaip apginti savo pozicijas, tą savo nuomonę, nepasiduodant vien emocijų žaismą. Kaip vis tik išlikti tuo tokiu racionaliu, išlaikyti tokį šaltą protą, vadinkime, ir tinkamai apginti savo poziciją.
Tai reikia tam praktikos, kaip jau sakiau, pradedant nuo mažų dalykų ir augant. Vėlgi priklauso nuo to, kurioje tu terpėjasi ir nori tu apginti savo poziciją. Jeigu pašnekovas nenorės tavęs klausytis, tai tau bus labai sunku tą padaryti. Ir vargu ar tada reikia dėti pastangas, jeigu pašnekovui nesvarbu tavo nuomonė. Nu, jam tiesiog norisi kito dalyko, tarkim, ginčytis. Tai tada kam eikvoti savo jėgas ir laiką? Tai irgi labai pasvarstyti, ar tikrai čia vieta tą daryti, ar tikrai tinkamas laikas tą daryti, ar tinkamas pašnekovas. Tai to sąmoningumo visą laiką reikia, tos išminties, sustoti ir pagalvoti. Ir vėlgi su emocijomis. Tai mūsų emocijos nuolat kinta ir jos kyla. Pas mus minčių yra begalės. Kiekviena mintis duoda kažkokį atsaką mūsų emocijoms. Tai mums yra kas svarbiausia. Jas atpažinti, kodėl tai kyla. Jeigu kyla pyktis, vadinasi, kažkur slypi mano poreikį nepatenkinti. Aš noriu gintis, noriu patenkintos poreikius. Jeigu kyla didelis liūdesys, kažkas vyksta su praradimu, kažką santykių prarandu, ką aš prarandu, kas čia vyksta. Jeigu džiaugsmas, reiks, o, mane priema, čia yra smagu, fainai. Jeigu artumas, tai reiškia, žmogus išgirdo mane, jis atviras man. Vėlgi, kiekviena emocija mums duoda žinią iš mūsų širdies ir labai svarbu jas išmokti skaityti. Tam vėlgi reikia praktikos, bandyti atpažinti.
Ir, na, jau visai į laidos pabaigą, kad norėčiau dar tokį klausimą paklausti. Kaip susiginčius reiktų padėti susigražinti santykių darną ar bent jau palaikyti neutralesnius santykius, kiek įmanoma?
Tikriausiai po ginčio reikia apsvarstyti, kas ten įvyko. Jeigu yra dalis tavo kaltės, tai galima žengti pirmą žingsnį ir atsiprašyti. Jeigu tas santykis yra svarbus irgi rodyti kažkokius ženklus, kad ei, nors ir mes susipykome, nors ir mums buvo nemiela, bet man tai yra svarbu. Ne tą požiūrį apginti, dėl kurio mes susiginčiam, bet man santykis yra svarbus su tavimi ir bandom kažką daryti. Ir vėlgi viskas priklauso nuo to pašnekovo, kiek jisai yra pasiruošęs, nes kartais mes esam tiesiog nepasiruošę kažką keisti ir priimti. Ir tada reikia laiko. Nebijoti suteikti laiko. Nes laikas daug ką pakeičia, mes tampam brandesni, kažkokios patirties įgyjam, su kažkuo susiduriam. Ir visą laiką keičiamės mes patys ir pašnekovas tas keičiasi, su kuriuo mes kartais susiginčiam. Bet kažkaip aš visą laiką raginu žengti tą žingsnį, nes geriau pabandyti, negu po to graužtis, kad nepabandėjai. Raginu visus drąsiai bandyti.
Ir tada, kai jūs jau šiek tiek užsiminėt, ką galėtume tiesiog palinkėti mūsų radijo klausytojams, kaip jiems bendrauti su kitaip manančiais ir kaip priimti kitą, kad tas santykis, kad tas bendravimas nebūtų toksiškas, bet būtų kokybiškas. Tai ko galėtumėte būtent jiems palinkėti?
Tikriausiai labiausiai norėčiau palinkėti, kad kiekvienas žmogus yra labai unikali asmenybė. Kiekvienas žmogus turi savo istoriją, patirtį ir kad kiekvienas yra labai vertingas. Ir jeigu mes į tą žmogų žiūrime kaip į kažkokią dovaną, tai savaime suprantama, kad mes, ne, kaip jūs sakot, nebūsime toksiški jo atžvilgiu. Tai kažkaip visą laiką sustoti prieš santykį ir pagalvoti, ei, turiu galimybę pažinti naują žmogų. Gal taip? O jeigu sunku, tada gal pasidomėti, pavyzdžiui, kas yra aktyvus klausymasis, kas yra aš kalba, kaip spręsti konfliktus, kaip išklausyti, kaip priimti, kaip emocijas valdyti, kaip jas pažinti. Daug yra ką nuveikti. Tai nebijoti keistis.
Bet šitie visi žodžiai, galbūt klausytėms gali skambėti taip labai pavojingai, taip, nu, kad tai labai tiesiog sunku yra padaryti. Nes perlipti per save, išgirsti kitą gali būti labai sudėtinga, bet aš irgi taip pat neprisėdu būtent prie Elenos minčių ir raginu klausytis lygiai taip pat išgirsti kitą, girdėti, matyti kitą ir nebijoti to. Nes tai gali kelti baimę, gali kelti tokį nerimą, nežinojimą. Tai aš irgi taip pat labai prisidedu, labai dėkoju jums, kad atvykote pas mus į laidą pasikalbėti ir taip pat mūsų klausytojams primenu, kad šiandieną prie mikrofono buvau aš, Gerda Tamajevaitė, ir su manimi šiandieną kalbėjosi, diskutavo ir mintimis dalinosi Elena Mickevičienė, kuri yra 4 vaikų mama, taip pat vaikų psichologė, psichoterapeutė ir taip pat ji dirba psichologinės paramos ir konsultavimo centre. Taip pat noriu atsisveikinti su mūsų klausytojams ir linkėti gražaus laiko. Sudie.
Sudie.